Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je doktor Václav Mertin, psycholog s praxí v pedagogicko-psychologické poradně, učitel na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den i vám.
Ještě týden a začne nový školní rok. My jsme se v tomto týdnu dozvěděli, že děti, jež se v září odmítnou testovat, nebudou smět cvičit uvnitř, zpívat a ty nad 15 let se budou učit v respirátoru. Čekal jste to komplikovanější, ten začátek školního roku?
Jestli dovolíte, já vás nepatrně opravím. Vy jste řekl, že děti, ale oni se rozhodnou rodiče.
To je důležité říct i vzhledem k další otázce, kterou vám dám.
Jo, to já neznám, ale jako my pořád to svádíme na děti, ale ty jsou v tom jako v celku nevině. Takže já jsem si myslel, že to bude jednodušší. Já jsem si myslel, že už pojedeme víc. Já jsem takový jednoduchý, takže já jsem si představil, že si budeme, že si budou děti mít ruce, že na ně někdo dohlídne, jo, že nebudou se nějak moc objímat, pokud to zvládneme, ale tohle už jsem si myslel, že nebude.
A teď k těm rodičům. Jak se tedy podle vás budou asi cítit ty děti, které budou z výše uvedených důvodů částečně vyčleněny, když tedy zřejmě ale plní vůli rodičů?
Samozřejmě, že záleží na těch druhých dětech. Ona to může být strašná sranda, že jo?
Kéž by byla.
My to někdy už a priori vnímáme, jako že to bude teda jako určitá ostrakizace a následně trauma. No to tak být jako nemusí. Uvidíme taky, jak to dlouho vydrží. Jak to dlouho vydrží ty rodiče, jak to dlouho vydrží páni ministři a vůbec celý školství. I učitelé jsou v tom víceméně nevinně. Ale pokud to někde jako všichni vemou trochu vážně, tak je to svým způsobem hrozný. Pro ty děti, jo? Protože oni jsou v tom nevině. Ten jednotlivec, co nebude se testovat, a ty ostatní taky, ty taky za to nemůžou, že jo? Ale děti jsou děti a oni se s některýma věcma nepářou. Takže když to vyjde ta blbá varianta, tak potom pro to dítě to nebude úplně příjemný. A to trauma, který vy jste zmínil, tam jako může bejt. Jo?
Vy jste říkal, že učitelé jsou v tom nevině, ale i pro ně tohle bude nová situace a úkol.
No to jo.
Jak to zmanéžovat?
Ano, já jenom jsem chtěl říct, že oni to nezpůsobili, že jo. Nemyslím vůbec tu celou situaci, ale ani teďka ta opatření, takže oni někteří to vemou, že to takhle je, někteří možná budou dál naštvaní, protože podobně jako já si mysleli, že už to půjde jako hladším způsobem. Jo? A samozřejmě je to i pro ně zátěž, protože oni jsou tam od toho, aby učili, aby tu třídu zvládli, aby dali dohromady, aby tam byla přátelská atmosféra a teďka ještě, aby řešili ty tamhle musíš tu svačinu, prosím tě, dej si tamhle a s tím obědem. Nebo já nevím, asi se to týká všeho. Sedni si někam jinam. Jo,
tebe
to...
rodiče nenechali otestovat, ty si nezaspíváš.
Jako ještě tohle, aby měli v hlavě, nezávidím jim. Oni to zvládnou teda, jo, ale nic moc.
Posloucháte Radiožurnál, jehož hostem je dnes doktor Václav Mertin, psycholog, který dostává další otázku. Myslíte si, že bude pro děti začátek školního roku stejný jako jindy, protože prázdniny jim dali částečně zapomenout na tu distanční výuku?
Já pevně věřím, že to bude zhruba stejné. Samozřejmě oni mají hned prvního nebo druhého to testování, což neberu jako, že to je něco jako úplně hroznýho. No ale prostě tohle, v tomhle to bude jiný, že jo? Hned jim asi budou do hlavy lejt, co smějí a co nesmějí. Bude to mírnější, než to bylo, když byli doma, ale přece jenom. Takže z tohohle pohledu to úplně stejný nebude, ale jinak já pevně věřím, že v těch ostatních aspektech, že to bude jako stejný nebo velmi podobný.
Máme za sebou ale rok a půl, v němž se střídala klasická docházka s tou distanční. Jak by měl podle vás vypadat takový ten poslední prázdninový týden z hlediska obnovování nějakých návyků, disciplíny?
Tohle je věčný téma, takže to ne, že bych se na něj připravoval. Já jsem nevěděl, že mi tu otázku položíte, ale člověk o tom jako přemýšlí a já jsem postupně dospěl k závěru, že vlastně nijak. Ale má to jednu podmínku. Normálně, tak nemusí chodit spát o půlnoci, že jo, jestli teda byli zvyklí, to nemusí, ale že bych dělal nějaký velký opatření. Některý se musí udělat, protože se musí koupit nový boty, že jo, a eventuálně nějaký nový pero, takže ono zase, že bych řekl, dovolená, jako byla 5. července, to asi nebude. Ale já si myslím, že důležitý je, co bude ty první dny, To zase záleží na rodičích. Pokud ten rodič bude ochotný přijmout, že to dítě ráno bude se vztekat nebo nebude chtít do té školy a najednou zjistí, že nemá bačkoru, nebo a veme to jako, že to je život. Ono se stejně na to úplně připravit nedá, tak si myslím, že se nic nestane. Pokud ovšem by jako znervóznil, spanikařil nebo z nějakých jiných důvodů to nemohl vůbec řešit, tak to samozřejmě je problém. Ale vemte si, na spoustu věcí se nepřipravíte. Jo, to prostě přijde a jde to. Takže já bych to nechal na ty rodiče i na učitele. Já jako představa, že hned 3. září, to je asi pátek, tak, že vám jako dám poznámku, když ještě nemáte jako bačkory, tohle bych neřešil. To jsou, věřím, že jsme trošku zmoudřeli a že v kontextu toho roku a půl, že některé věci budeme brát. Ne, že bychom se na to úplně vykašlali, jestli mají nosit bačkory, ať je nosej, ale že by se něco stalo tak hroznýho, když bude ještě ten další týden chodit v ponožkách, není to tragédie.
Takže není nezbytně nutné, aby ten poslední týden prázdnin byl takový přechodový, taková přetlaková komora, kdy děti budou vstávat tedy před tou 8. hodinou, aby si zvykali na ten režim, budou pravidelně jíst, budou si mít ty ruce. Není to nezbytně nutné.
Za mě to není nezbytně nutné. Ale oni to všichni udělají, aspoň trochu, takže nebojím se, že by děti najednou zjistili, že jdou druhý den do školy a vůbec to netušili. Jo.
Myslíte si, že je nějakým velkým problémem celá ta covidová nejistota, prožatstvo, když mají tou chvíli distanční, chvíli nedistanční výukou narušený ten rytmus?
Oni mají ten velký, tohle asi je taky problém, ale já jsem dospěl k závěru, že velkým problémem je to, že oni postrádají takovou tu oporu. Já netvrdím, že spolužáci, že jsou ta nejvhodnější skupina, aby poskytovali a podporovali duševní zdraví toho dalšího spolužáka, ale přece jenom v běžných časech to něco takového je. Ani učitelům bych to nechtěl podsouvat, ale i učitel patří k tomu a on přece jenom nějakou oporu tomu dítěti, takovou určitou jistotu. Je to takhle, že jo. A tohle tady teďka jako docela scházelo. Já si myslím, že to přispělo i k některým problémům, zesílilo je to, který ty děti mají. Ono, když pak dojdete k tomu, že rodina má problémy, tak leckdy ty spolužáci, nemyslím, že to s nima vyřešilo to dítě, jo, to ne. No ale prostě mám tady ještě ty kamarády třeba a paní učitelka je na mě hodná. A teď to nebylo, že jo, nebo to nebylo tak dobře.
Ale ten dětský kolektiv ve škole, zejména potom v tom starším věku, když se blíží dospívání nebo předdospívání, je důležitý i k tomu, že ne všechno jste ochoten říct doma rodičům,
no, jasně.
Tak si o tom špitáte s ostatními.
To bylo skrytě řečený v tom, co jsem říkal. Předtím, že vlastně.
Já to jenom z toho vytahuju, exponuji.
No ne, dobře, protože to ono z těch mých řečí to bylo k nepochopení, ale že vlastně i ty vrstevníci, ale i kdokoliv jiný, to může být trenér, nebo to může být vedoucí kroužku, jo, to je úplně jako fuk, tak oni poskytují takovou tu drobnou, dílčí, běžnou podporu a najednou, když všechno vypadne, tak to může být pro to dítě složitý.
Řekl byste, že prvňáčci to budou mít jednodušší, protože nemají v sobě tu vzpomínku na zavřené školy, pokud tedy neměli zavřené školky?
No, asi jo. Já věřím, že nastoupí normálně do první třídy a budou teda řešit ty ruce, že jo, a tohle asi budou muset řešit, ale jinak si myslím, že nenapadlo mě, že bych v tom viděl nějaký problém. A teda trošku se přiznám, že ani u těch starších. Děti, my jsme leckdy rigidní, že jo, my prostě to něco dlouho nám trvá, než to vstřebáme, pak to nějak vstřebáme a teď to zase držíme v sobě. Ty děti jsou přece jenom takový tvárnější. Takže jestli teďka užili prázdniny a jestli přijdou do školy a kromě těch rukou, kterých jsem zmiňoval a věřím, že leckde teda nebudou dělat vědu z těch dalších věcí, tak si myslím, že oni se s tím vyrovnají velmi dobře, jo? Že to bude podobný, jako to bylo dřív.
My jsme ten předchozí vstup skončili v první třídě, kde spousta dětí začne. Je první třída základní školy z vašeho pohledu tím obdobím, kdy končí hra a začíná práce?
Někde to tak je, ale nemělo by to být. Já o prázdninách před tou první třídou, co se stane tak významného, aby jsme řekli, teďka už končíš, už to dětství končí a teďka začíná něco jiného. Samozřejmě, mění se role, to já uznávám, ale neměla by se měnit tak dramaticky, protože v psychice toho dítěte se za ty dva měsíce nic tak dramatického nestalo. Takže já bych dětem přál i v té první třídě, spousta učitelek, elementaristek to takhle dělá, on už pan ministr Vopěnka, blahé paměti, jako říkal, že oni ty elementaristky se moc s těma dětma jako mazlej, strašně bych jim to všem dětem přál, některých se nemazlej, jo. Takže ono to možná je, ten přechod není až tak jako příkrej, ale přece jenom tam dochází určitý povinnosti, musí se tam jít každý den ono do školky, když to někdy jako úplně nešlo, nechtělo se, tak se nešlo.
Na druhou stranu tam byly hračky, to teď ve škole nebudou mít.
Já bych si přál, aby trošku tam byly, že jo. To je ten přechod. Já nevím, proč by měl být takovej jako ráznej ten přechod, jo. Takže já si myslím, že pokud paní učitelka, elementaristka, to má takhle v hlavě srovnaný, tak ona se vypořádá s tím, že je to škola, že ty děti se něco naučit musí, ale na druhé straně oni se to teprve učejí, že oni se, to je jako, že dost 1. září nebo kolikátýho, že vstoupíte do tříd, do školy a je z vás žák, není. Tím žákem se postupně stáváte, že jo. A kolik věcí člověku dlouho trvá, než se naučí v dobrým i ve zlým, že jo. To já nemyslím nijak, jako jenom pozitivně i takový, jak se to něčemu vyhnout, nebo všechno se to učíte. Takže proto ten přechod, přimlouvám se, aby ten přechod byl povlovnej, s velkou podporou rodičů. Rodiče někdy řeknou, hele, už seš v první třídě, už seš školák.
Teď tě přebírá škola. Takhle to myslíte?
Ne, teď se přebíráš ty.
Teď se přebíráš ty,
To už musíš se o tyhle věci postarat sám. No jinak bys nemohl chodit do školy, musel bys chodit do mateřské školy, tam ještě si nemusel. Tohle já úplně nezastávám. Já vím, že to je hloupý, ale já si říkám, a říkám to i rodičům třeba, dokud jste ho to nenaučili, tak se na něj nerozčilujte. Až ho to naučíte, no, tak už se nebudete muset rozčilovat, on to bude umět. Takže učte ho to, jo, přebírat tu roli. Takže mě takový ty řeči, jakože teďka už ti nebudu tu tašku kontrolovat a jestli něco zapomeneš, tak máš smůlu. Asi to neudělají 2. nebo 1. září, ale někteří rodiče velmi rychle s tím přicházejí. Já vždycky záleží, když toto dítě umí, no tak proč bychom ho nenechali, proč se mu spát do věcí, které ono zvládne. A když je nezvládá, tak já bych pomáhal v tomhle. A na tom záleží, jestli
takže
to dítě...
Není nic ostudného nebo neblahého, když třeba ještě ve 3. třídě má to dítě rodiče za zády. V tom dobrém slova smyslu.
Pokud to není proto, že ta maminka nebo ten tatínek jsou tak úzkostní... Jo, pokud to není problém těch rodičů, pokud to je to dítě, no jaká je alternativa? Nechat ho bejt? Samozřejmě, určitě by se, kdyby nás tady sedělo, já nevím, 50, určitě by někdo vstal a řekl, oni mě nechali, já jsem šel do sebe a já jsem to zvládnul. Určitě by se někdo takovej našel, a možná ne jeden, jo, ale co ty ostatní, který když necháte, tak oni prostě vlajou tím životem a jako nic pořádně se nenaučí. Z toho, co pro tu roli, ono jí potřebujete potom částečně i v zaměstnání, že jo, nebo při studiu na střední škole, na vysoké škole, v zaměstnání. Takže já opravdu, dokud to dítě to nenaučíme, a ty rozdíly jsou veliký. Já kdyby si to člověk třeba i nezažil, tak já si myslím, že já jsem s tím měl problém ještě na 2. stupni a jedno z mých dětí podle mého soudu to už v 1. třídě více méně, no ne, tak všechno nemohlo, že jo, ale jako to zvládalo, jo. No tak proč otravovat to dítě, který to zvládá nějakým vstupováním do jeho, nechci říct soukromí, ale do toho, co dělá, ať si to dělá po svým, když to jde, tak v pořádku.
A pane doktore, mohl ten způsob výuky na dálku přinést i nějaké změny u dětí ve schopnosti učit se?
Já pevně věřím, že jo. Jako spoustu věcí, které, když člověk je třeba i v práci, No tak se zeptám, že jo. To, jo, tak nás tam sedí třeba víc, tak to probereme, a když ne, tak na obědě. Nebo to je jedno, jak to prostě ta práce dovoluje. A pro děti to platí taky. Na spoustu věcí se zeptají paní učitelky, nebo ona pochopí, že to nevědí, tak jim to řekne. Teďka to třeba bylo o něco složitější, takže si myslím, že víc děti se orientovali v těch zdrojích. Jo, nevím, jak moc to je silný, ale řekl bych, ono jim leckdy nic jiného nezbylo, že jo?
Ono to najít.
Ne, jasně, ono to má i dopady možná negativní, já to nevím, nečet jsem někde, ale možná jenom moje chyba, ale myslím si, že i třeba to, čemu se říká kyberšikana, nebo to otravování po sítích, že narostlo. Jo, prostě sedíte u toho počítače a teďka tam jako s někým komunikujete, už vás to nebaví, tak vymýšlíte ptákoviny, že jo? Myslím vy, ale jako je ta pravděpodobnost větší.
To jsme byli u žáků. Změnilo se něco u učitelů v jejich schopnosti učit?
Já pevně věřím, že jo, že si uvědomili to, co už tady jako taky zaznělo, že některé věci, které vypadaly léta, že jsou strašně důležitý, oni tak důležitý nejsou. Jo, víte, že potom, když jdete na tu dřeň, tak vám zůstane to, já ty děti bych měl něco naučit, jestli se u toho tvářejí, nebo jestli teda teďka bych mu dal 4, no, tak to není podstatný. Podstatný je, abych ho to naučil. Jo, tak to věřím, že tohle je to trošku silnější odlišování těch věcí podstatných od těch zbytečností, malicherností, že se v učitelích posílilo. Jednoznačně učitelé byli nuceni se víc jako orientovat v počítačích a v těch sítích a v těch různých platformách, takže to si myslím, že není žádná vada. Pro budoucnost si nejsem jistý, že bychom je měli, když bude se, že se všechno vrátí k normálu, tak, že bychom je měli úplně vytěsnit. Oni možná to svý místo tam nějaký mají. Jo?
Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s psychologem doktorem Václavem Mertinem. Teď třeba to tomu dítěti ve škole nepůjde, přinese pár špatných známek a rodiče budou přemýšlet, jak ho potrestat. To se ptám autora publikace Výchova bez trestu.
No tak, kdybyste to neřekl, tak já bych se vás zeptala, proč ho za to mají trestat?
Já nevím, protože to někteří rodiče tak dělají. Já nevím, proč to dělají.
No jo, tak to jsme dva, přinejmenším. Dobrý základ. Ale víte, my už jsme to zmínili na začátku. Já si dětí jako vážím, myslím, že je musíme respektovat, jo, to je naše budoucnost a konec konců, i až já budu ještě zase o něco starší, tak budu na nich závislej, takže je to i takový jako trochu, myslím na sebe, ale...
Mě už dneska dítě obvazovalo ruku.
No vidíte, to
moje dítě.
Máte to pěkný, já jsem si říkal, že máte hezký obvaz, ale dítě je závislé na rodičích, a ve škole potom na učitelích. To znamená, já víte, ale musím se, až se skoro stydím, že jak mi to dlouho trvalo, když potom dojdete k vysvědčení v pololetí nebo na konci, tak jsem si říkal, proč my pak říkáme, proč se vy jako novináři pořád ptáte, jestli máme ty děti odměňovat. Ne, my bychom, to je správný, odměňovat, jo, ale my bychom měli i za ty třeba špatné známky, když tak už potrestat sebe, paní učitelku, no a jistě malým dílem i to dítě. A když teda jsou to ty jedničky, tak odměnit sebe, i tu paní učitelku a samozřejmě i to dítě, protože ono je závislý. A nechci tady, protože bavíme se na určitý úrovni, tak tady tomu dávat nějaký akademický rozměr, ale ukazuje se a ví se, že v České republice speciálně, výrazněji jsou výsledky dětí závislé, ve škole teda, jsou závislé na úrovni té rodiny a na podpoře rodiny, že jo. To znamená, nemůžeme se tvářit, že to takhle je, protože to víme a potom jenom říct, no jo, no tak si dostal 4, tak nebudeš mít prázdniny. Jo?
Oni jsou naším vysvědčením vlastně.
Ano, to znamená, dostáváte vysvědčení vy jako rodič, vy jako učitel a taky já jako dítě, to zase bych ho nevylučoval úplně. Jo?
Vy jste někdy své dítě plácnul?
Určitě. Tak. Ale, no, oni říkají, že ne, ale já vím, že jo. Ale možná, kdybych se zamyslel, tak to bylo, tak bych to dal dohromady. Jo, ale to jsem to ještě neměl tak srovnaný v hlavě. Jo, ale bylo to vzácně, takže když oni řeknou, že jsem je nikdy neplácnul, tak na takový tý společenský úrovni se to dá brát, ale není to pravda.
Rodiče občas trestají děti i psychicky, vysmívají se mu nebo ho citově vydírají, jen počkej, až tady nebudu, ty budeš prstíčkem hrabat, to je horší než pohlavek, ne?
No to, co jste řekl na konci, to už říkají potom možná tomu staršímu dítěti a to už zase někdy je nad věcí, takže možná to poslední, že bude prstíčkem hrabat, to už ty děti tak neberou. Ale pokud jste zmínil ty psychické tresty, to je, a nejsou to jenom rodiče, jo? Jenom abychom to tak jako poctivě řekli. Oni ani někdy učitelé k tomu nejdou, nemají daleko. Jo? Tak oni chtějí povzbudit to dítě, podpořit ho, jako ve smyslu, já ti to jako se trochu tady tě ukážu před těma ostatníma, jaký ty se nemožnej, ty půjdeš do sebe a všechno to vylepšíš, jo? Ale psychický trestání, vemte si ty diskuse, které se tady v České republice vedou, ty se týkají, nechci říct výlučně, ale týkají se tělesného trestání. Ale to psychický. Já kdybych byl v té situaci, že bych musel volit a jenom ze dvou možností. Buď teda dám facku, anebo budu teda to dítě jako psychicky nějak se mu vysmívat. A to, co vy jste taky zmínil, tak radši volím tu facku. Jo. Tam mně přijde taková čistší,
férovější.
Svým způsobem férovější, rychlejší.
A zabolí jenom chvíli, když to tam to může bolet déle.
Ano, no nemůže, ono bolí. To bolí. Ono to jako samozřejmě si z dětství pamatujeme i třeba nějaký vejprask, jo, ale leckdy, no jo, ale leckdy to, takový ty křivdy, to, co nám kdo udělal, tak všechno si taky naštěstí nepamatujeme, ale to tam někdy je jako v nás velmi silný.
Platí, pane doktore, že rodič by měl znát své dítě, nebo je to banalita?
Ne, banalita.
Jako samozřejmost. Že...
Tak je to samozřejmé, že by ho měl znát. Hmm. Jenomže k tomu musí naplnit několik podmínek. On s ním musí bejt. Jo, když ten rodič není, no tak jako on ví, že má 8letý dítě a ty 8letý děti asi tak tohle, ale to není to jeho dítě, že jo. Druhá věc, nestačí s ním jenom bejt, ale je potřeba s ním něco dělat. To znamená ty společné činnosti, ono to zní tak jako až silně akademicky, že se někdo zabývá společnými činnostmi dětí, ale když nic neděláte s někým druhým, tak se nemůžete jako dobře jako poznat, když nehrajete člověče nezlob se, když nehrajete fotbal, když nenatíráte plot, když nevaříte, tak to dítě úplně jako nepoznáte, že jo.
Ono to může být tak, že rodina se večer sejde doma, ale každý prožije ten večer u svého mobilního telefonu.
No dobře, to je jako možná to tak je a je to určitý extrém, ale tak to dítě nepoznáte. Jo?
Možná ho máte v přátelích na Facebooku?
Asi jo.
A tím to hasne.
Asi jo. Tak já bych to nechtěl úplně jako zlehčovat, ale opravdu tam jsou důležité ty společné činnosti a ten čas, který trávíme spolu. On někdo řekne, no já nemám čas, že jo. To znamená, my už když ten čas máme, tak ho využijeme velmi intenzivně, opravdu k zážitkům, který možná my oba bychom jim záviděli, těm dětem i těm rodičům. Ale já přesto u dětí, nechme už potom dospívající, dospělí, tam možná to takhle nefunguje, ale u těch malých dětí, tam já preferuju to, že třeba i ty činnosti jsou naprosto banální. Jako z našeho pohledu nezajímavý, že to dítě se patlá v hlíně, jo? Jako prostě okolo baráku u babičky, že on je naprosto spokojený a když se patláme s ním trochu třeba, tak to je úplně... Těžko se tím může potom, když je starší, asi už tohle jsem měl na mysli menší dítě, tak když je starší, tak někdy s těmito zážitky je obtížný se chlubit ve tří. Že jo, tam je, my jsme byli tamhle u moře, my jsme byli tamhle.
Já jsem se patlal v hlíně.
Na to potřebujete, to už možná byste řekl vy, ale to dítě, to cítí, jako že to asi to je takový obyčejný, že jo. Ale přesto bych tohle jako doporučoval, tohle, ale aby jsme byli my někde u toho, aby jsme mohli sdílet ty zážitky, jak to bylo úžasný, že tam byly ty šutry, jo, ty přendaval, že jo, a ta voda pak tekla jinudy třeba. Jo.
Posloucháte Radiožurnál, týden před začátkem školního roku si povídáme s psychologem Václavem Mertinem. Pane doktore, pořád platí, že české děti nerady chodí do školy?
Ano. S největší pravděpodobností, jo. Já bych si přál, ale nevím, jestli se to náhodou neposunulo teďka, protože mám pocit, že těch učitelů, kteří o tom přemýšlejí, protože si uvědomujou, nebo to zažili, mají to takhle nastavený, že děti, které jsou spokojený, které se těšejí, tak s větší pravděpodobností budou hodnější a budou podávat lepší výkony. Takže možná se to posouvá postupně, i rodiče si to uvědomujou. Mě překvapuje, já statistiky v tomhle nesleduju, ale kolik okolo mě vzniká soukromých škol a není to pro 10 dětí. Jo, je to pro, já nevím, třeba 150 teďka, pan ředitel tamhle z Klánovic školy, tak jako říkal, to má 9 ročníků, to je jako už poměrně velká škola, že jo. Tak jako jsou to rodiče, možná v roce 92 bychom si mohli říkat, to jsou nějaký takový ty buď osvícený, anebo zbohatlíci, jo. Ale dneska už ne, dneska to jsou rodiče, kteří k tomu jako dospěli a chtějí pro to svoje dítě to nejlepší a k tomu nejlepšímu patří i to, aby se tam cítilo dobře, aby paní učitelka ho měla rád, nebo pan učitel, aby ono mělo rádo paní učitelku, aby ty děti, co to jde, aby se měli rády. A když mají pocit, že jim tohle státní škola jako nezaručí, nenabízí, tak hledají nějakou školu, kterou buď si zřídějí, nebo prostě tu soukromou.
Řekl byste, že se taky mění postavení učitele ve společnosti?
No to jste mi položil těžkou otázku. Já shodou okolností teďka, jak se blíží ten začátek školního roku, tak s těmi učiteli jsem ve větším kontaktu. Takže jsem toho jako plnější trochu. A když je posloucháte, tak byste řekl, že oni jsou na rozdíl od doby dřívější, že jsou jako ty úplně poslední ve vztahu třeba k rodičům, jo? Jak rodiče k něm přistupujou. Jestli to tak je, já to nevím, protože zase, když se sejdou víc, tak se vytvoří určitá atmosféra, jo? Tak nevím, jestli to takhle je. Ale podívejte, rozhodně se zlepšily platové podmínky učitelům, základky střední školy, ne vysoký, jo, ale tyhle, jo, což je, nevím, mateřiny, ale což je dobře, ale spoustu věcí, ono to chvilku trvá, než to jako do té společnosti se prosákne, že tohle není už takový jako úplně povolání, že tam jdete, prostě, když nemáte nic lepšího, no tak jdete učit. Jo. Ono už pro řadu lidí to může být jako zajímavý. Společnost se furt tváří, jak je vzdělání, jak je učitel důležitý, ale v mých očích, a omlouvám se, jestli trochu přeháním, jsou to keci. Není to pravda. Jo, myslím si, že společnost pro vzdělání, to je podle mě až na hodně vzdáleným místě a učitelé, jak by jsme... Ono je to jako svým způsobem jednoduchý, protože učitel, co má dělat, on musí poslouchat, protože on chce učit nebo ví, že nic jiného tam dělat nebude a jako představa, že bude stávkovat nebo protestovat nebo něco, je to strašně složitý. Takže jako ta od těch, já nevím, 250 tisíc učitelů nebo kolik jich v této republice máme, tak ono to vypadá, že oni jsou takový poslušní. No ale já myslím, že to je někdy i docela velká zralost, že jo. Takže jsou potom trochu manipulovatelní, jo. My s nima můžeme něco jako udělat a víme, že kvůli dětem oni to neudělají, jako nepůjdou proti. Takže z tohohle hlediska se mi tahle společnost jako v tomhle jako úplně nelíbí, protože bez vzdělání, víte, ono jsou to jako takový hrozný fráze, ale bez vzdělání, celého národa, co to půjde, jo, jasně, že vy jste chytřejší, já jsem hloupější, ale to není vada, místo najdete vy, místo najdu i já, ale musíme chtít, že jo, musí v nás zůstat trochu jako snaha se ještě malinko připovzdělat, být ochotnej pracovat, a tohle, když není, tak je problém. Hmm. Takže to vzdělání, to je klíč pro naši budoucnost, podle mého soudu.
Já bych vás s dovolením taky poopravil, pane doktore, vy jste chytřejší, já jsem hloupější, a děkuju vám za dnešní cestu do Žákovy duše. Naschledanou.
Naschledanou a děkuju za pozvání.